Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Havoriylar 12-bobda biz Butrusning voizlik qilgani uchun zindonband etilganini o'qiymiz. Uni farishtalar ozodlikka chiqarishgandan keyin u iymonlilarni birga yig'ilib o'tirgan holda topdi. O'rganishga bo'lgan muhtojlik ham iymonlilarni yig'ilishga undaydi. Masalan, Akil va Priskila Apollosni o'z uylariga olib ketib, xudovatning yo'lini aniq qilib tushuntirib berishdi. Paulus Kolossa shahridagi iymonlilarga bir-birlariga ta'lim berib, nasihat qilishlarini aytgan edi. Kolossaliklarga maktubining 3-bobi 16 oyatida. Biz Havoriylar maktubining 6-bobi 1 oyatidan 6 oyatlarigacha ko'rganimizdek, o'sha paytlarda iymonlilar birga yig'ilib, qaror qabul qilish zarur vaqtlar bo'lgan. Bu misollar bizga muhtojlik iymonlilarning birga yig'ilishlariga sabab bo'lganligini aytmoqda. Ko'ryapmizki, Isoning izdoshlari bir-birlariga muhtojdirlar. Bitta oila a'zolarining bir-birlariga yordam berishdan bosh tortishlari kamdan-kam uchraydigan holat. Xudovatning oilasiga a'zo bo'lgan o'sha ilk iymonlilar bunday qilishmagan. Kichik uy jamoatidagi ba'zi beva ayollar bizga yordam berishmayapti deb o'ylagan bo'lishsa, Havoriylar ularning ham muhtojliklarini qondirish yo'llarini topishgan edi. Biz Ohu ismli ayol beva ayollar uchun kiyimlar tikkanini bilamiz. Havoriylar maktubining 9-bobi 39 oyati. Boshqalar esa o'z mehmondo'stligini ko'rsatishgan. Jamoat boshqa odamlarga yordam berish uchun mehnat qilgan odamlar bilan bunyod bo'lgan. Paulus jamoatning eng mashhur xizmatchilaridan biri bo'lgan. U muhtoj bo'lganda Filippidagi jamoat unga yordam bergan va Paulus ularga minnatdorchilik bildirgan Filippliklarga maktubining 4-bobi 14 va 16 oyatlari orqali. Bu odamlar yordam qo'lini cho'zishga doim tayyor turgan oddiy iymonlilar bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin ular Paulus uchun juda ko'p xizmat qilishgan. Paulus Korinfliklarga Xudovan ularga qayg'uli vaqtlarida tasalli berganligini va ular ham qayg'uda yurgan boshqa iymonlilarga ham tasalli berishlari zarurligini aytgan edi 2 Korinfliklarga maktubining 1-bobi 4 oyatida. Bu esa iymonlilar bir-birlariga yordam berishning boshqa bir yo'lidir. Havoriylar kitobini o'qiganimiz sayin iymonlilar bir-biriga o'rganishganini, ruhlantirishganini, tasalli berishganini va yordam berishganini ko'ramiz. Jamoat yumushchilar bilan to'la. Ular odamlarning muhtojliklarini qondirish uchun mehnat qilishgan va shu tarzda jamoat kuchayavergan. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.